Саат 8 Соода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 10 марттагы программаны улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Коронавирус күчөгөн Иранда калып калган кыргызстандык айдоочулар бийликтен жардам күтүп жатышат.
Бир эле Кыргызстандын эле машинеси калды да, берде Россиянын машинеси бар. Казакстандын машинеси болчу. Алар баардыгы через Азербайджан чыгып кетти уже.
Ауганстанда Ганида Абдулла да өзүн президент деп жарыялашты. Гани ант берип жатканда президенттик сарайдын жанында кош жардыруу болду.
Мындан улам чогулган кудуктордун айрымдары орундарынан тура качышты.
Манас тууралуу фильмдин сүрөттөрүн тартып, улуттук маданияттын өнүгүшүнө салым кошкон Татьяна Зеленская 8 мартта Бишкектеги жүрүштө кыргыз жигиттеринин каарына калды.
Эмнеге салыштырып көрсөк, 40 жоронун атын жалынган эркектер Манаска көбүрөөк салым кошот атабы же ушул Татьяна сыяктуу таанттуу кыздарыбыз көбүрөөк салым кошот атабы?
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Италияда акыркы суткада 97 киши коронавирустан өлдү. Ошол эле убакта оору 1807 адамга жуккан. Өлкө боюнча жалпы сан 9172 киши ооруга чалдыкса, өлгөндөрдүн саны 463 адамга жетти. Вирустун анан ары күчөп кетүүсүн алдын алуу үчүн Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте жалпы өлкө боюнча карантин жарыяланарын билдирди. Анын ичинде өлкө аймагында эн эркин жүрүүгө да тыюу салынат. Өлкөдөгү бардык спорттук мелдештер, анын ичинде футбол чемпионаты 3-апрелге чейин токтотулду. Акыркы маалыматтарга караганда жалпы дүйнө жүзүндө коронавирустан 4004 адам көз жумду. Жуктуруп алгандардын саны 114000 ашты. АКШда 624 киши жуктуруп, 22 адам көз жумду, 15 киши оорудан сакайып чыкты. Орусияда 20 киши оорунун жуктурганы аныкталган, өлгөндөр тууралуу кабар жок. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Саламаттык сактоо министрлиги Жапониянын Diamond Princess лайнерден кайтып келген кыргызстандык жарандан коронавирус аныкталбаганын билдирди. Учуп келер менен ал обсервацияга жаткырылып, 14 күндө карантинге алынган. Анализдерин кайталап текшерүү 13 күндөн кийин жүргүзүлөт. Министрликтин дагы бир маалыматына караганда 9 мартта Стамбулдан учуп келген кыргызстандык жарандан да коронавирус аныкталган жок. Алгачкы анализдер жаран суу экенин көрсөткөн. Өлкөгө сырттан келгендер кылда текшерүүдөн өткөрүлүүдө, чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Ооруга байланыштуу өлкөдө бардык массалык иш чараларга тыюу салынган. Өзбекстан башкы прокуратурасы 2 күн катары менен өкмөт үйүнүн алдына чогулгандарды башламандыкты уюштуруучулар деп атады. 4 мартта Жыза, Кашкадарья, Фергана жана Ташкент облусунан келген 60 киши өкмөт имаратынын алдына чогулуп, президенттин элдик кабылдамасына кирүүгө мүмкүн болбой жатканына даттанышкан. Азаттыктын өзбек кызматы жарыялаган видео тасмада улуттук гвардиянын жөөкөлөрү бийликке нааразы кишилерди өкмөттүн имаратына киргизбей жатканын көрүүгө болот. Акция катышуучуларынын бири укук коргоо органдарынын кызматкерлери аны милиция бөлүмүнө алып барып сабашканын да билдирүүдө. Өзбекстанда көйгөйлөрүн айтуу үчүн президенттин элдик кабылдамасына кире албай калган жарандар буга чейин да нааразылык акцияларын уюштуруп келишкен. Бүгүн Бишкекте аялдардын укугуна арналган жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы тынч митинг болот. Акция Уркуя Салиевага арналып тургузулган эркиндик монументинин алдында өтөт. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча тынч митингде 8 марттагы маршты өзгөлтүүккө учуратып, анын катышуучуларына кол салгандарга каршы пикирин билдирүүнү каалагандар катыша алышат. 8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшү өтмөк, бирок алгач калпак жана беткап кийген белгисиз адамдар келип, уюштуруучулардын баракчаларын айырып чыр чыгарышкан. Андан кийин милиция уюштуруучуларды кармап кетип, түшүнүк кат жазыргандан кийин кое берген болчу. Милиция жарандарды чагымга алдырбоого чакырды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 9 март күнү кечке жуук маалымат таратып, анда бүгүн Бишкекте күтүлүп жаткан тынч митингдин катышуучуларына жана уюштуруучуларына каршы агрессивдүү чакырыктар болуп жатканын билдирген. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматкери Айзада Кубатова Азаттыкка билдирди.
Шаардык милиция жарандардын чагымчылдыкка алдырбоого чакырат. Ал эми митингдин уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жана мыйзамдарын сактап, жарандардын жана шаардын коноктордун жашоосуна аралашпоо керек.
Маалыматта мындан тышкары милиция өз кызматын өтөп, жарандардын коопсуздугун камсыздай турганы да эскертилген. 8 мартта Бишкектеги аялдардын тилектештик жүрүшүнүн уюштуруучуларын милиция кармап кеткени, социалдык тармактарда жарандык активисттердин укук коргоочулардын сынына кабылган, Сорос фонду марштын уюштуруучуларына карата милициянын аракетин айыптаган. Өкмөт башчынын маалымат кызматы болсо, милиция кагылыштын алдын алды деп билдирген. Кыргызстанда митингдерге тиешелүү мыйзам керек. Мындай пикирин 1-май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков Азаттыктын эксперттер талдайт программасында сүйлөгүп жатып билдирди. Ал баш мыйзамдагы тынч митинг чогулуулар тууралуу мыйзамды өзгөртүү керек деп эсептейт.
Бул радикалдар чыгып өзүнүн укугун талап кылып атат, азчылык көпчүлүккө таң улап. А ошолор тескери турган бүгүн мыйзам жок болуп атат. Эртең мен дагы айтам, бир радикал исламисттер же радикал дагы бир пацифисттер же радикал тиги адвентисттер чыкса конституцияга таянып алып, мен ошон үчүн айтып атам, конституция туу, андан кийин бизде мыйзам бар тынч митингдер жөнүндө. Ошол мыйзамга өзгөрүү толуктуулар кириш керек.
8-март күнү Бишкектеги аялдардын тилектештик жүрүшүнө каршы жасалган иш чара тууралуу биздин эксперттер талдайт программабызды интернеттеги баракчабыздан таап көрсөңүз болот. Ноокатта болсо милиция үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы жүрүшкө чыкты. Жүрүштүн алкагында Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Кыргыз Ата айыл аймагынын тургундары менен чогуу, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы жана жугуштуу оорулардын алдын алуу деген аталышта атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошол облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, иш чарага аталган аймакта жайгашкан 8 орто мектептин 9-10-11 класстарынын окуучулары катышты. Алар тиешелүү адистерден кылмыштуулуктун алдын алуу, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун жана жугуштуу оорулардын кесепеттери боюнча маалымат алып, кызыккан суроолоруна жооп алышкан. Иш чара башка айылдарда да улантылмакчы. Ноокат районунда жыл башынан бери үй бүлөлүк зордук зомбулукка байланыштуу 20 учур катталган. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Баткенге барышы күтүлүүдө. Мамлекет башчы Баткен облусуна дагы жана ошондой эле электеги чек ара маселелери боюнча жыйналыштарга катышары күтүлүп жатат. Бирок азырынча бул маалыматты президенттин аппараты тастыктай элек.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 10, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 12, Талас, Нарын, Ысык көл дубандарында 5-7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -7 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте +9 градуска чейин жылыйт экен, жаан чачын болбойт. Американын Калифорния штатында карантинге алынган Гранд Принцесс кемесинде 2 кыргыз жараны бар экенин Кыргызстандын АКШ-дагы элчилиги кабарлады. Мурдараак аталган саякат кемесиндеги 21 кишиден коронавирус аныкталган. Ал арада Жапонияда коронавируска байланыштуу карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесиндеги кыргызстандык Бишкекке кайтып келди. Ал эми Ирандан чыга албай калган 76 айдоочу аларды алып кетүүнү сурап президентке кайрылды. Коронавируска катталган өлкөлөрдөн кыргыз жараны алып келүүчтөрү жана Кыргызстандагы акыркы жагдай тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Иран Түркменистан чек арасында карантинде камалып калган кыргыз айдоочуларын Ирандан чыгарып кетүү тууралуу Кыргызстандын өтүнүчүн Түркменистан канааттандырган жок. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова коронавирустун алдын алууга байланыштуу көрүлүп жаткан акыркы чаралар боюнча биринчи радиого берген маегинде билдирди.
Алар болсо Иран менен Түркмениянын чек арасында калып калышкан. Бирок Түркмения бүгүнкү күнү расмий түрдө бир нота берди, биз өткөрбөйбүз деп. Анткени алар дагы жанагындай өзүнүн мамлекеттик чараларын көрүп атат. Жана биздей эле 5 мамлекетти тыюу салдык, алар өзүнүн чек арасын Иран менен жаап коюшту. Россия менен Азербайжан менен дагы сүйлөшүүлөр, биздин дипломатиялык жол менен сүйлөшүүлөр болуп атат биздин ошол жердеги айдоочуларды чыгарып кетүүгө.
76 кыргызстандык айдоочу Иранда 18 февралдан бери карантинде кармалып турат. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркменистан бул өлкө менен чек араны жапканга байланыштуу артка кайта албай калган. Иран Түркменистан чек арасына жакын жайгашкан унаа токтотуучу жайда турган айдоочулардын бири Нурлан Сайпединов мамлекет башчыга кайрылып, коронавирус күчөп жаткан өлкөдөн аларды чыгарып кетүүгө көмөктөшүүсүн өтүндү. Алар учурда тамак аштан кыйналып жана визасынын мөөнөтү бүткөнүн Азаттыкка билдирди.
Биздин визалар бүтүн түгөп атат. Короче, күнүнө 45 тумандан штраф экен күнүнө. Виза бүткөн күндөн баштапчы. Азыр, например, эң азды кетеди 18 күн, 19 күн болгон эмелер да бар экен. визасын түгөгөнүгөчү. Короче, бирде азыр тамак ашыбыз, эмелерибиз вообще кыйын болуп атат. Бир эле Кыргызстандын эле машинеси калды, бирде Россиянын машинеси бар. Казакстан машинеси болчу. Алар баардыгы через Азербайджан чыгып кетти уже.
Айдоочулардын саламаттыгы тууралуу азырынча так маалымат жок. Алар өздөрү эч ким оорубаганын билдиришүүдө. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги коронавирус көп катталган 5 өлкөдө 3000ге жакын кыргыз жараны бар экенин кабарлаган. Алардын 2,5000ге жакыны Түштүк Кореяда. Ал эми Жапонияда коронавируска байланыштуу карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесиндеги кыргызстандык Бишкекке кайтып келди жана ал 14 күндүк обсервацияга жаткырылды. Анан абалы туруктуу экенин саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет.
Бүгүнкү күндө 286 киши обсервацияда жатат. Анын ичинен көпчүлүгү кыргыз жарандары, Ирандан 1 киши, Тай жарандарынан 78 киши, Россиянын жарандарынан 8 киши, Америкадан 2 киши, Казакстандан 1 киши, ушундай да ар кандай өзбө ар кайсы өлкөлөрдөн келген гражданин Өзбекстаны дагы бар. 4-тө Турциядан 1 киши. Бүгүнкү күндө ушу медициналык байкоолор жүргүзүлүп, медициналык байкоодон чыккандардын саны 1,5000ге жетти. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал туруктуу. Коронавирус менен оорогандар жок.
Деди оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин жугуштуу оорулардын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Отурбаева. Адистин айтымында коронавирус илдети катталган аймактан келгендерден 2 жолу обсервацияга алынганда жана чыгарда анализ алынууда. Баарынын анализи таза чыкты. Коронавируска байланыштуу өлкөдө бир топ маданий спорттук иш-чаралары токтотулду. Улуттук филармония опера балет театрында көрүүчүлөр үчүн убактылуу эшигин жапты. Андан сырткары Нооруз майрамына карата жыл сайын өткөрүлүп келген Көк бөрү мелдеши да убактылуу токтотулду. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Кыргыз Туусу гезити президент Сооронбай Жээнбеков вице-премьер-министр Эркин Асрандиевди кабыл алып, анда коронавирус жана өлкө экономикасы тууралуу сөз болгонун. Ушул эле маселе боюнча премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиев да тиешелүү кызматкерлер менен жыйын өткөргөнүн. Өлкөдө азык-түлүк жетиштүү экендигин вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдиргенин маалымдады. Кесит Манас Мазак тоодон корголууга тийиш деген кайрылууну, эл каттоо электрондук форматта өтөөрүн, 12 апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоолорго карата макаланы, Ошто МГУнун филиалы ачылышы мүмкүндүгүн, эл жазуучусу Мелиса Бакиров 80 жашка чыкканын, 84 жашында дипломун күтүп жатканын Сыккөлдүк Төлөгөн Бейшеевдин маегин, тарых илимдеринин доктору, профессор Ташманбеткенен Сариевдин Манас эпопеясын спекулятивдик мамиледен коргош керек аттуу маегин жана башкаларды басты. Факты кейжегести бул санын Токмок, Веспределди токтот деген макала менен ачты. Анда Токмок шаарында деги милиция барбы деген суроо коюу менен шаардагы тартипсиздик тууралуу кеп кылды. Баймырза Накайдын макаласы митинг деген ат менен жарык көрдү. Феминисттердин жоругунан кыргыз калпагына доо кеттиби деген суроого коомдук ишмер Жылдыз Жолдошова: феминисттер кыргыздын каады салтына, улуттун баалуулугуна биринчи иретте доо кетирип жатышкан жок деп. Депутат Жылдыз Мусабекова: лесбиянкасыңбы, гейсиңби, коомго таң улаба, кыйкырбай, сойку болгун келсе элге жарыялабай эле денеңди сата бер, милицияда элдин балдары, ал кажакадан алып айкырып атсаң алар карап турмак беле деп. Депутат Алманбек Шыкмаматов: аялдардын укугу сакталышы керек деген ураандын эмнеси жаман? Жыйынтыгында укугун коргоп жүрүшкө чыккан аялдарга бийлик уюштурган эркектер кол салышты. Милиция аялдарды сүйрөп барып камады. Бул Жорук Суракматовдун кезектеги чоң катасы болду. Коомдогу терс маанай акырындап чогулуп жатат. Аны арзыматтар ылдамдатып жатат. Жөн эле койгондо 2 сааттан кийин тарап кетмек деп. Депутат Алтынбек Сулайманов: 8 мартта айымдардын эл аралык күнүндө аялдарга кол көтөргөн калпакчан, маскачан балдарга абдан нааразы болдум. Кыргызстан жигиттери качан аялдарга кол көтөрүшө эле? Бул сабатсыздык, алсыздык. Жигит деген элин, жерин, кыздарын коргоп келген. Мен ал балдарды жигит деп, мырза деп айта албайм деп. Юрист Кайрат Осмоналиев: эч качан тынч митингди күч менен таратууга болбойт деп. Коомдук ишмер Алишер Мамасалиев: 8 мартта Жеңиш аянтында болгон окуя боюнча мен ошол пикетке чыккан аялдардан кечирим сурайм. Кандай болбосун, митинг болобу же үйдө болобу, эркектин аялдарга жаш кыздарга кол көтөргөнү бул алсыздыгы деп жооп беришти. Профсоюз тармагынын адиси Асылбек Токтогуловдун макаласы, Асан Акматовдун кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй аттуу макаласы, невролог Супарна Бегалиеванын маеги, философ Манасбек Калманбетовдун аттиң арман аттуу макаласы, акын Кемел Касым Ниязовдун ырлары бар. Филология илимдеринин доктору Үмүт Култаеванын сандан санга жарыяланып келаткан кыргыз эл акыны Кожокелди Култегин 60 жашта деген макаласынын уландысы жарыяланды. Дагы уландысы бар бул макаласында окумуштуу Култаева эл акынынын Шыпыр көмүр аттуу поэмасын талдоо кылып, эгер адамзат тарыхында эл таң каларлык жашаруу касиетине ээ болсо, анда Кожокелди Култегин бул поэмасы аркылуу кыргыз элинин тарыхый окуядан алган сабагын жашартканын эл эмес, бул белгилүү сюжеттин өмүрүнө жаңы эликсир кошконун баса белгиледи. Ошондой эле филология доктору Кожокелди Култегиндин Контажынын сүйүүсү деген поэмасы акындын эргүү отуна дүрбөттөлүп жазылганын окуган адам доп тартып тураарында айтты. Философ Меңдибек Асылбековдун Бөртүмдөрү, жазуучу Качкын Алы Сыдыгалиевдин Рубайилери, акын Сатыбалды Чолпонкуловдун жаңы ырлары жарык көрдү. Вечерний Бишкек кезде 8 марттагы аялдар акциясы мынчалык күч менен басуу Бишкекте эч качан мурда болгон эмес деген баштеме менен ачып, акылсыз маскарад аттуу рубриканын алдында гезит кабарчыларынын макалаларын жарыя кылды. Гезит ошондой эле автомашиналарды токтотуучу жайларда башаламандык дагы эле уланып жатканын, Бишкектин маданий жайларында көп эл чогулган маданий иш чараларга марттын аягына чейин тыюу салынганын, мунун баары дүйнөгө жайылып бараткан коронавирустун алдын алуу болуп саналарын, бактыга жараша азырынча бул оору Кыргызстанда катты эле электигин жана башкаларды жазып чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерде Шайлообек Дүйшев Азаттык радиосунда барактап макалаларга сереп салып берди. Алдыда эми кабарлардын учкай мазмуну. Италияда коронавирус илдети улам жайылып жатат. Соңку бир сутка деле 100 чукул адам жашоо менен кош айтышып, оору өмүрүн алган кишилердин саны 460 көбөйдү. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө коронавирустан 4004 адам набыт болуп, жуктуруп алгандардын саны 114000 ашты. Кыргызстандын өкмөтү өлкөдө коронавирус жуктургандар жоктугун билдирди. Мунайдын баасы арзандашы рубльдин кунун кетирди. Грек өкмөтү Түркия менен чек арасындагы 3 райондо чек ара тосмолорун узартканы жатат. Бүгүн Бишкекте аялдардын укугуна жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы тынчы митинг болот. Милиция жарандарды чагымга алдырбоого чакырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 10 март. Ооганстандын президенти Ашраф Гани 9 мартта 2 мөөнөткө расмий киришип ант берди. Ошол эле маалда бириккен өкмөттүн мурдагы башчысы Абдулла Абдулла да өзүн президент жарыялап өз инаугурациясын өткөрдү. Кабулдагы бул эки иш чара жүздөгөн адамдардын катышуусунда болду. Былтыр күздө өткөн шайлоонун расмий жыйынтыктарына ылайык Гани жеңүүчү катары жарыяланган, бирок Абдулла жыйынтыктарды тааныган эмес. Теманы Элизакенен байып улантат.
Оогандардын улуттук кийимин кийип, башына селде оронгон Ашраф Гани 2-чү мөөнөткө расмий киришүү үчүн ант берип жатканда президенттик сарайдын жанында кош жардыруу болду. Мындан улам чогулган кудоктордун айрымдары орундарынан тура качышты.
Мен чоп кут кемсел кийген жокмун, жалаң кат күлөкчөмүн. Башымды сайып болсо да ушул жерде калам.
Деген Ашраф Ганинин бул сөздөрүнөн кийин баары кайра ордуларына кайтышып, көпкө кол чаап турушту. Алардын арасында АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат дагы бар эле. Бул жолку чабуул үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна Ислам мамлекети радикал тобу алды. Жабыркагандар тууралуу маалымат чыккан жок. Ганинин 2018 жылкы ант берүү Аземидагы чабуулдар менен коштолуп, согушкерлердин жардыруусунан 6 карапайым тургун набыт кеткен. Ашраф Гани ант берип жаткан маалда президенттик сарайдын дагы башка бурчунда кычыраган кара костюмшун кийген бириккен өкмөттүн мурдагы башчысы Абдулла Абдулла өзүн президент жарыялап, өз алдынча ант берди. Ал Ооганстандын көз карандысыздыгын, улуттук суверенитеттин жана аймактык бүтүндүгүн коргоону убада кылды.
Биз шайлоо кампаниясынын маалында алдамчылык жол менен келген бир да өкмөттү кабыл албоону убада кылганбыз. Биз өз убадаларыбызды аткарып жатабыз.
Абдулла Абдулла сентябрда өткөн президенттик шайлоодо Ганиге жеңилип калган. Тактап айтканда, 5 айдан кийин жарыяланган расмий жыйынтыктарга ылайык, аны шайлоочулардын 39.5% гана колдошкон. Ал эми оогандыктардын 50%дан ашыгыраагы Ашраф Ганинин экинчи мөөнөткө калышын каалашкан. Анткени менен Абдулла бул жыйынтыктарды таануудан баш тартып, өзүн жеңүүчү катары жарыялап, өз өкмөтүн түзөөрүн билдирген. Гани менен Абдулланын ортосундагы тирешүү саясий кризисти курчутуп, аз жерден Кошмо Штаттар менен талиптер ортосундагы тынчтык келишимине кол коюу процесси да үзгүлтүккө учурап кала жаздады. Президенттик кызмат үчүн талаш карапайым оогандыктарды дагы беймазага салды. Маселен, 22 жаштагы Ахмед Джавет саясатчыларды өз кызыкчылыктарын артка калтырып, бийлик үчүн күрөшкөндү токтотуп, өлкөнү ойлоого чакырды. Вашингтон мурдараак эки тарапты тең ант берүү аземин жылдыра турууга чакырган. Саясат таануучу Аттанури Франс Пресс агенттигине берген комментарийинде Гани менен Абдулла экөөнүн ортосундагы талаш алдыда күтүлүп жаткан Талибан кыймылы менен ооган бийлигинин ички сүйлөшүүсүнө олуттуу таасирин тийгизэрин айтты. 2014 жылы өткөн президенттик шайлоодо дагы ушундай эле Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калганда Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы же башка аткаруучу болууга көнүп мунаса табылган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
такта амай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
8 мартта маршка чыгып кармалгандардын бири Татьяна Зеленская чыгармачыл чөйрөдө кыргыз тарыхын, маданиятын, турмушун жакшы билген таланттуу сүрөтчү катары белгилүү. Ал Кыргызстанда Манас тууралуу анимациялык фильм тарткан саналуу адамдардын бири. Мындан улам коомчулук өкүлдөрү социалдык тармактарда Зеленскаянын Манас дүйнөсүнө жасаган эмгеги, аялдар укугу тууралуу акцияларга каршы чыгып келе жаткан 40 чоро уюмуна караганда ар бир экенин айтышууда. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Ак кудуреттүү улуу көк теңир, мен жашарымды жашадым.
Бул Улуу Аш деп аталган анимациялык фильмден үзүндү. Ал Нарк долбоорунун алкагында Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас романынын негизинде жалпыга ураан үн катары биримдикке жана ынтымакка чакыруу тилеги менен тартылган. Кыска метраждуу фильмдин режиссёру жана анимациялык сүрөттөрдүн автору Татьяна Зеленская.
Коркутар калмак сен эмес, коркчу кыргыз мен эмес. Чап чуманжу сен эмес, чаптырчу кыргыз мен эмес.
Анимациялык тасмада байыркы кыргыз дууру мекенин, элин коргогон Айкөл Манастын, аны жандаган чыныгы чоролордун тоодой болгон карааны, акылга дыйкан Бакай ата, Каникей баштаган каармандардын бейнеси өтө чебер өзгөчө сүрөттөлүп, эпостогу окуялар кыл калемдин тили менен сүрдүү, сырдуу баяндалган. Көрүүчүлөрдүн айтымында анда Татьянанын тарткан сүрөттөрү Герсендин сүрөттөрүнөн артык болушу мүмкүн, бирок кем эмес. Мындай пикирге кошулгандардын бири журналист Дилбар Алимова.
Бул Татьяна бир дагы кыргыз жасап айткан ишти жасап, Манас эпосунун үзүндүлөрүн анимациялап келет. Сүрөттөрдү тартып, ошону бизге түшүнүктүү кылып чагылдырып келет. Ошо кечээ митингде эмындай салыштырып көрсөк, ошо 40 чоронун атын жалынган эркектер Манаска көбүрөөк салым кошуп атабы, же ушул назик болгон Татьяна сыяктуу таланттуу сүрөтчүлөр, ушундай таланттуу кыздарыбыз көбүрөөк салым кошуп атабы?
Бүгүнкү күнү YouTube каналына коюлган Улуу Аш кыска метраждуу анимациялык тасмасын миңдеген адамдар көрөт. Татьяна Зеленская кыргыз улуттук көркөм сүрөт академиясын аяктаган. Сүрөткер буга чейин бир нече долбоорлордо иштеп, акыркы жылдарда алага чууга туш болгон кыргыз кыздарынын аянычтуу тагдыры, үй бүлөлүк, зордук, зомбулук темасы боюнча бир нече кыска метраждуу тасмаларды шөкөттөгөн. Ал чыгармачыл чөйрөдө кыргыз тарыхын, маданиятын, турмушун жакшы чагылдырган таланттуу сүрөтчү катары белгилүү. Бул тууралуу искусство таануучу Алтын Капалова кеп кылды.
Анан ал тасманадан көрсөңүздөр болот, ал аябай жанагындай көркөм жактан сапаттуу жогору тасма деп эсептейм. Анан ал негизи ошо кыргыз маданиятын абдан терең билген инсан өзү. Анан ошо болгон жүрөгү менен ушундай ар кандай долбоорлорду жасап иштейт өзү.
Татьяна салттуу үй бүлө ээси, анын күйөөсү Игорь Танков да өзүнүн кесиптеши. Чыгармачыл жубайлар үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы чакырык салган бир нече долбоорлорду биргеликте ишке ашырып келет. Бүгүнкү күндө Манас эпосу боюнча анимациялык тасма тартуу көптөгөн аниматорлордун кыялы, бирок аны тартууга даагандар аз. Татьяна Зеленская Манас ааламы өзүнчө өзгөчө дүйнө экенин, көпчүлүк сүрөтчүлөр бул темада иштөөдө Манас окуясын жомок сыяктуу элестетип, жараткан эмгектери реалдуу турмуштан алыстап кетерин кеп кылды.
Манас темасы боюнча мага жигиттер кайрылып, алар тасма кандай болушу керектигин айтып беришкен. Бул жерде бүтүндөй эпос эмес, бир окуя тууралуу баяндалат экен. Мында мага жаккан бир идея бар. Ал кыргыз элинин биригүүсү. Бул идеяны жактырып, роликти биргеликте жасоого макул болгом. Мага жардамчы сүрөтчү Татьяна Дедикова жана күйөөм Егор Танков көмөктөштү. Биз бул темага өтө аяр мамиле жасадык. Менимче бул теманы азыр кайра иштесем, мындан да жакшы жаратмакмын.
Анимациялык тасмадагы сүрөттөрдөн Манастын жүзүн көрүүгө мүмкүн эмес. Автор бул ыкма менен кыргыз элинин рухий туучок соолгон Манастын ыйыктыгын сактоого аракет жасаганын кошумчалады. Деген менен сүрөтчү акыркы жылдары улуу эпостогу каармандар кыргыздын улуттук баш кийими туура эмес максаттарга колдонулуп жатканына өкүнөт. 8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештик маршы башталаар алдында чогулгандарга башына ак калпак кийип, бетине жоолук чапкан белгисиз адамдар чабуул коюп, натыйжада милиция жүрүштү уюштуруучулар менен катышуучулардын жоонтогун кармап кеткен. Милиция кызматкерлери кармагандардын арасында Татьяна Зеленская да болгон. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздүн соңунда Африкадагы кароосуз калган пилдердин балдарын баккан Ретети коругунда иштеген аялдар тууралуу айтып берели. Кениянын түндүгүндө жайгашкан бул коруктун ачылганына 2 жыл болду. Африкада пилдердин балдары кургакчылыктан, браконьерлерден, оору сыркоолордон көп жабыркашат. Алар ошондой эле кудуктарга да түшүп кеткен учурлар көп кездешет. Мурда алардын коопсуздугуна эч ким көңүл бурчу эмес. Азыр Рететинин кызматкерлери дароо жетип барып, биринчи жардамды көрсөтүшөт. Коруктун кызматкери Наоми Лешонгоро.
Ретети Чыгыш Африкадагы пилге кам көргөн алгачкы корук. Ошондой эле бул корукта аялдар иштегени менен өзгөчөлөнөт. Мындай жол менен биздин коом аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жатат. Биз мына ушундай кичинекей пилдерди багабыз.
Коруктун кызматкерлери жабыркаган пилдин балдарын даарылап, табиятка көндүрүп, анан үйүрүнө кошушат. Жыл сайын бул жерде 5-10 чейин жаныбар даарыланып чыгат. Ретети коругу ачылгандан бери пилге кол салгандардын 52% чейин азайганы айтылып келүүдө. Азаттык радиосунун 10 марттагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org, кабар баяндарды ушул жактан окуп туруңуз. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Укла спид тест сыйлыгы тастыктайт. Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Ону танда.
Толық маалымат ол чекетке жүз сайтында. Ишмердөлік Кыргыз Республикасының аймағында лицензияланған.
Угарман, сіз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саат 8:30 болду. Азаттык радиосу таңк уктурууларды улантат. Студияда Санжар Эралиев. Мамлекеттик кадр кызматы кандай адистерди тарбиялап жатат? Акыркы 3 жылда улуттук резервге кирүү сынагына катышкан 715 талапкердин 34 марага жетип, 3 гана кызматка дайындалды. Ал эми мамлекеттик кадр кызматынын өзү 2 жылга жакын мезгилден бери жетекчисиз иштеп жатат. Алдыда ар ай көз чарай талкуу ушул темага арналат. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 10 март, талкуу бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Италияда акыркы суткада 97 киши коронавирустан өлдү. Ошол эле убакытта оору 1807 адамга жуккан. Өлкө боюнча жалпысынан 9172 киши ооруга чалдыкса, өлгөндөрдүн саны 463 адамга жетти. Вирустун андан ары күчөп кетүүсүн алдын алуу үчүн Италияда жалпы карантин жарыяланды. Өлкөдөгү бардык спорттук мелдештер, анын ичинде футбол чемпионаты 3-апрелге чейин токтотулду. Акыркы маалыматтарга караганда, жалпы дүйнө жүзүндө коронавирустан 4004 адам өлдү. Жуктуруп алгандардын саны 114000 ашты. Казакстанда коронавируска шектелген 3000 адам карантинде. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 9 мартта кабарлаганы боюнча, алардын баары эпидемиологиялык абал курчуп турган өлкөлөрдөн келгендер. Булардын ичинен 1053 адам Кытайдан, Түштүк Корея жана Ирандан келишкен, 182 киши Италиядан, 2849 адам Германия жана Испаниядан келгендер. Расмий маалыматтарга караганда, Казакстанда вирус жуктургандар катталган жок. Кыргызстанда дагы коронавируска чалдыккандар катталган жок. Саламаттык сактоо министрлиги Жапониянын Diamond Princess лайнерден кайтып келген кыргызстандык жарандан коронавирус аныкталбаганын маалымдады. Ал 9 мартта учуп келери менен обсервацияга жаткырылып, 14 күндүк карантинге алынган. Министрликтин дагы бир маалыматына караганда, 9 мартта Стамбулдан учуп келген кыргызстандык жарандан да коронавирус аныкталган жок. Алгачкы анализдер жаран соо экенин көрсөткөн. 10 мартта Бишкекте аялдардын укугуна жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы тынч митинг болот. Акция Уркия Салиевага арналып турулган эркиндик монументинин алдында өтөт. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча тынч митингде 8 марттагы маршты үзгүлтүккө учуратып, анын катышуучуларына кол салгандарга каршы пикирин билдирүүнү каалагандар катыша алышат. Ал эми милиция жарандарды чагым калдырбоого чакырды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 10 мартта Бишкекте көтөрүлүп жаткан тынч митингдин катышуучуларына жана уюштуруучуларына каршы агрессивдүү чакырыктар болуп жатканын билдирди. Ушундан улам шаардык милиция жарандарды чагымчылык калдырбоого, ал эми митингдин уюштуруучуларын мыйзамдарды сактап, шаардын күнүмдүк жашоосуна аралашпоого үндөгөн.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Алдыда эми ар ай көз чарай талкуу болот. Бул ирет мамлекеттик кадр кызматы кандай адистерди тарбиялап жатат деген суроону талдайбыз. Алып баруучу Дөбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсыз урматтуу угарман. Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу деңгээлин жогорулатуу жана башкарууга татыктуу кадрларды тарбиялоо максаты менен мында 20 жыл мурун мамлекеттик кадр кызматы түзүлүп, кадрлардын улуттук резервин калыптандыруу милдети алдыга коюлган. Акыркы 3 жыл ичинде улуттук резервке кирүү сынагына катышкан 715 талапкердин 34 марага жетип, 3 гана кызматка дайындалган. Ал эми мамлекеттик кадр кызматынын өзү 1 жылга жакын мезгилден бери жетекчисиз иштеп жатат. Мамлекеттик кадр кызматында эмне үчүн ушундай кырдаал түзүлдү? Мамлекеттик башкаруучуларды даярдоо жана калыптандыруу багыты туура эмес жүргүзүлүп жатабы же бул тармакта коррупциянын тузагында калдыбы? Бүгүнкү ар ай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги сурообуз мына ушул. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы төрагасы Алы Карашев, мамлекеттик кадр кызматынын дагы бир мурдагы төрагасы профессор Чолпон Куларабаев жана мамлекеттик кадр кызматынын уюштуруу иштери жана карьералык пландоо бөлүмүнүн башкы адиси Жанара Иманалиева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул талкууну Санжира радиосунан тышкары сиз Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрүп, ал жерге өз пикириңизди же сурооңузду калтырсаңыз болот. Ал эми талкуу учурунда 2194-21 телефонуна чалып, сурооңузду же пикириңизди айтсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Алы мырза сизге, мына мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы төрагасы Акрам Адымаров Баткенге өкүл болуп кеткенден бери бул кызматка жетекчи дайындала элек. Жетекчи дайындоого негиз берген тиешелүү мыйзам талабы боюнча 3 айдын ичинде дайындалыш керекпи? Бул мыйзам бузуубу же ушундай маанилүү кызматты жетектөөгө кадр даяр кадрдын жоктугунун далилиби?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар? Ооба, мына былтыр апрель айында болуш керек, жаңылышпасам, Акрам Адымаров Баткенге губернатор болуп өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү болуп кеткенден баштап дайындала элек ал кызматка. Бирок мен айтат элем, муну ошол жетекчилик менимче абдан мындай тандоо жүргүзүп атат го депчи. Себеби бул мамлекеттик кадр кызматында мындай өзгөчө кызмат, бул мындай айтсак мамлекет башчысы менен дайындала турган астында кызмат да. Ошондуктан буга ар жагынан талдоо жүргүзүлүп бүгүнкү күндө ушу тандоо болуп атса керек деген ойду айткым келет бүгүнкү күндө.
Чолпонкул мырза, ушу 2019 жылдын аягында саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов президентке кайрылуу жолдоп мамлекеттик башкарууга татыктуу жана жоопкерчиликтүү кадрлардын дайындалбагандыгы мамлекеттик башкаруу сапатын кескин төмөндөтүүдө компетенттүү эмес парламент мажбурий өкмөттү курап жатат деп билдирген эле да. Сиз ушундай пикирге макулсузбу? Анан Кыргызстан мамлекеттик башкарууга татыктуу кадрлардын кризисине туш келдиби?
Жок, эми Кыргызстанда мамлекеттик кадр боюнча кризис деле жок. Башка сөз, ушул кадрларды тандоодо ушул жогорку кеңештен баштап айрым мамлекеттик органдарда албетте кемчиликтер бар. Бул кемчиликтердин баарын ошол биринчи кезекте мыйзамдык база аркылуу эми келе турган парламентте жакшылап оңдосок болбой калды. Себеби бүгүн кадр тандоодо айтып атпайсыздар, мына коомчулуктагы массалык маалымат каражаттарында көптөгөн талкуулар болуп атпайбы? Кандай кемчилик болгон күндө дагы Кыргызстандагы ошол мамлекеттик органдарда сразу же кадрларды күнөөлөй баштайт да. Биринчиден ошол системаны, түзүмдү оңдош керек да Кыргызстандагы ушул кадр маселеси боюнча. Экинчиден кадр тандоонун такыр бир башка түрүнө, бир жаңы бир моделге өтпөсөк бүгүнкү күндөгү кадр тандообуз анча жакшы болбой атат. Ошол парламентте бир кезде жаңы конституцияны 2010 жылы жазып атканда дагы конституциянын концепциясы такыр башка болчу. Кийин кадр тандоодо, ошонун ичинен биринчи кезекте сотторду тандоодо, экинчи кезектеги жанагы өкмөттүн курамын куроодо дагы ошол бүгүнкү парламент, анан буга чейинки 5-чи созывдагы парламент дагы такыр башка жолго түшүп кетти да. Биз ойлогон, биз 2010 жылы жазып аткан конституциянын концепциясына башка жолго түшүп кетти дагы. Ошол кадр тандоо боюнча саясат аягына чыкпай калды.
Себеби эмне үчүн анда ошол даярдалган концепция ошолор бузулду? Ким жол берди?
Себеби башка концепциядагы, башка ойдогу бир башкача парламент келип калды да. Мына ошондуктан ошол концепция ишке ашпай калды деп мен баягы окумуштуу юрист катары көптөн бери ушундай анализ деп келатам. Үнүм жеткен жердин баарында булардын баарын айтып атам, бирок аягына чыкпай атат да.
Жанар айым, өткөн жылы азыркы өкмөт кетет деген имиш имишке пайда болгондон кийин өкмөттүн 17 мүчөсү алмашкан. Андан кийинки дайындоо болду. Ошол дайындоолор коомдо өтө карама каршылыктуу сын пикирлерди жаратты да. Эгерде мамлекеттик кызматка иштөөгө даяр кадрлар дайындалган болсо коомдо андай сын пайда болбойт эле. Эмне үчүн мамлекеттик кадр кызматы улуттук резервде турган кадрлардан мындай татыктуу адистерди адамдарды сунуштай албай жатат же жокпу?
Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам кабыл алгандан бери 2018 жылдан баштап 2 жыл, быйыл уже 3-жыл ошо улуттук кадр резерви түзүмү ошо куралып жатат. Азыркы күндө 51 резервист бар улуттук кадр резервинде. Ошо 2 жылдан бери 15 резервист ушул ар кайсы орундарга дайын болгон. Ички жана ачык сырткы конкурстар боюнча. Анын 4-сү ошо жогорку кызмат ордуна статкачылыкка дайындалган, калгандары ошо башкы кызматка дайындалган болчу. Бирөөсү ошол судья болуп кетти. Анан мамлекеттик кадр кызматында мындай дайындоо функциясы жок. Биз ошол резервисттерди конкурс аркылуу формировать этип, анан кийин ошол бош ваканттык орундарды ошо күнүгө 2-3 как минимум келет да, ошол бош ваканттык жарыя кылып резервисттерге электрондук почта аркылуу мындай информация берип турабыз. Анан кийин резервисттер өздөрү ошол конкурстарга катышып, анан бул эми дайындоо болсо мамлекеттик кадр кызматынан мындай зависит этпейт. Анткени ошол ар бир мамлекеттик жана муниципалдык органдардын конкурстук комиссиясынын төрагасы ошол дайындоо боюнча и мекеменин кабыл алат чечим. Ал эми статкачылыкка кеңеш бар. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш, совет по госслужбе деп коебуз. Ошол чечими менен кабыл алынат, анан кийин өйдө жака же президенттин же премьер-министрдин кароосуна жиберилет.
Деги сунуштап жатабы ошо?
Сунуштап жатат.
Алы мырза, сиз кандай өйдөсүз?
Рахмат чоң. Мен айтат элем, мен бүгүн бул боюнча улуттук резерв боюнча, ички резерв боюнча да айтып кетейин дейм. Жалпы мындай айтсак, бизде эми мамлекеттик кызматтын 4 түрү бар да. Бул мамлекеттик жарандык кызмат, муниципалдык кызмат өзүнчө, анан дипломатиялык кызмат, аскердик кызмат жана укук коргоо кызматы болупчу. Анын ичиндеги мына мамлекеттик жарандык кызматка мына улуттук резервди 3-жолу жолу жарыялап атабыз, кабыл алып атабыз, бирок бүгүн моюнга алып эле айтчубуз керек, ал иштебей кетет да ойдогудайчы. Эми бирин серин мүмкүн мындай болуп калышы мүмкүн, бирок мындай бир максаттуу бир ал жерде мындай жумуш алып барылган жок. Бул боюнча ушул улуттук резервди күчөтүү себеби негизинен эл коомчулук эмнени көрө алат? Коомчулук качан мындай бир саясий кызматка дайындалганда, же болбосо өзгөчө тартипте дайындалчу атайын бизде кызматтар бар, ошолорго дайындалганда анан мына бул дайындалды деп айта алат да. Анан мындай министрликтин же бир ведомствонун ичинде бир бөлүмгө же башкарууга кетсе анда мындай улуттук резервден деген статуса туура келбей калып атат да. Мына ошону күчөтүү боюнча дагы былтыр биз демилгелеп, мен демилгеч болгонмун, ошол улуттук резервтин дагы мындай ролун көтөрөлүк деген максатта биз мыйзамга өзгөртүү кирдик да, бир пункт жаздык. Ошол өзгөчө тартип менен дайындалган, башкасын айтпайлык, 3 эле аппаратты алалык. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппараты. Кызматкерлерде өзгөчө тартипте дайындалган мамлекеттик кызматкерлердин катарына кирет да аларчы. Мына ошолорго дайындоодо биринчи кезекте мамлекеттик ошол улуттук резервтеги кадрлардан дайындалсын, карасын деген норма кирип бердик. Анан мына президентибиз да колдоп берди, кол коюп берген. Бүгүн андан иштегенине деле жакында иштей баштады, бирок бүгүнкү күнгө чейин айтат элем, ошол дайындоо болбойт атат да ошондончу.
Себеби эмне? Ошол себеби эле кызыктырып жатат да. Аябай алдыга коюлган багыттар жакшы, концепция жакшы, программалар жакшы, улуттук резерв түзүлдү, бирок натыйжа жок.
Мына ушуну натыйжанында болтуруш үчүн бул ошол биринчиден мыйзам аткарылыш керек. Экинчиден ошол дайындап аткан аппарат жетекчилерибизби, ошо 3 аппарат мисалы үчүн, же болбосо мына министрдин орун басарлары, мамлекеттик органдардын ведомстволорунун орун басарлары же акимияттын орун басарларына дайындоочу биздин жетекчилер ошого ушуну мыйзамды аткарып туруп, ушунун үстүндө мындай максат жумуш алып барыш керек деп ойлойт.
Жалпы
ошол алып барылып аткандыгы үчүн бүгүнкү күндө иштебей атат.
Жалпы тандоодон мындай мамлекеттик мамлекетчил критерий менен тандоодон өтпөй туугандык, тааныштык, жердештик же башка бир кызыкчылыктар менен дайындалгандар үстөмдүк кылып кетип жатабы?
Эми аны өзүң дайындап такталгандан мен мындай айта албайм, бирок негизгиси улуттук резервти атайын мына бүт мамлекетибиз боюнча улуттук мындай конкурс жарыяланып атпайбы, мындай тандоочу. Андан миңдеген кишилер, мына мурдагысында мен жаңылышпасам 700 ашык киши тапшырды дагы, болгону 30-50 өттү да ошогочу улуттук резервгечи. Бул улуттук резервте кадрлар, мен айтат элем, мына абдан да даярдалган кадрлар да, себеби көп электен өттү, тесттен өтүп атат, аңгемелешүүдөн өтүп атат. Анан мыналар мындай даяр кадрлардан ошолордон алып дагы сөзсүз түрдө биз дайындашыбыз керек да, аларга бир мотивация беришибиз керек да. Улуттук резервге киргенде биздин жакшы таланттуу улан кыздарыбыз билиш керек, улуттук резервге киргенде алар сөзсүз түрдө бир жооптуу мындай бир кызматка дайындалат деп өзүнө ишеним болуш керек да.
Азыркы
кыргызстанчалап коеюн бул жерден. Мындай да, улуттук резерв дегенден кийин ошонун макамы абдан жогору болуш керек да. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы мамлекеттик жетекчи кызматта иштеп аткан министрликтер, ошонун үчүн жанагы сиз айтып аткан үч аппараттын жетекчилери дагы ошонун маани берип билиш керек да. Эмнети тиякта улуттук резерв деген турат деп. Андан кийин үчүнчү маселе, улуттук резервге келгенден кийин аны биз электен өткөзүп алып келип резервге коюп койдук дебей, аларды дагы параллельно квалификациясын көтөрүш керек да. Алар
бүгүн дайыма сунуштап туруу керек.
Дайыма сунуштап, сунуштаган аз да. Ошону отстаивать этиш керек да. Мынакей улуттук резервде силерде мында вакантный орун бошоптур, мына ушуга Ташматов, Эшматов деген ылайыктуу турат. Биз 10 жолу окуттук, момунда кылдык, момунда стажировканы жасап койдук десе анан алат да. Ошон үчүн бул жагынан дагы госкадр службанын бүгүнкү күндө сөзсүз кемчилиги бар деп айтыш керек. Аны госкадр служба моюн карыш керек.
Ал мырза, мына сиз вице премьер министр болуп дагы иштегенсиз, ушул Кыргызстандын азыр Кыргызстан азыр жылына 200 миллион долларлык эме тышкы карызды төлөп атат. Мунун эң жогорку чеги 2023 жылы 300 миллион долларга жетет экен. Эгер азыр ички дүң продукциянын көрсөткүчү 4% түзүп атса, алдыда дагыга эмне кылыш керек деген маселе турат да. Кыргызстанды ушундай кырдал чыгарып кетиш үчүн эмне кылыш керек деген маселе турат. Мына ошондо эмне кылуу керек, кантип чыгуу керек деген программа түзүлгөн жери жок. Буга дагы адистердин жоктугу себеп деп жатышат да. Ушул башка мамлекеттердин өнүгүүсү менен, азыркы глобализация доорундагы өнүгүү менен эри шаркка өнүктүрүп кете турган жолду табуу үчүн ушул кесипкөй адистердин жоктугу, же болбосо кесипкөй адистерди пайдаланбагандык кедергисин тийгизип жатабы?
Эми тышкы карыз боюнча айтып кеттиңиз, мунун пик эң 2023 жылы эмес, 2025 жылга келет да. Анан ал жерде 300 миллион доллар эмес, бир 390-400 миллион долларды биз төлөшүбүз керек. Бүгүнкү күндө 190 миллион доллар тегерегинде төлөп атабыз да. Анан муну деген алдын ала бүгүнкү күндө өкмөттүн ошол сырткы карызды кантип тейлейт, кантип биз ошону беребиз, кантип кайтарышыбыз керек деген стратегиясын иш болуш керек да. Стратегия бар деп айтабыз, мындай дейбиз, бирок ал иштебей турган стратегия болуп атат да. Муну деген алдын ала өкмөт, экономика министрлиги башында болуп туруп, бүт региондордон, ар бир айыл өкмөттөн, ар бир райондогу областта кайсы жерде кандай ишкана мисалы үчүн 2020 жылы ишке кирет, кандай ишкананы биз курушубуз керек, кандай инвестицияны тартып келишибиз керек, ага кандай шарт түзүп беришибиз керек мамлекет. Мына ошондой бир бүт шарттарды түзүп берген так бир мындай бир бизде стратегия болуш керек да. Мисалы үчүнчү, мына азыр бизде кредиттерди бергенде да кичине пайыздары, үстөк пайыздары азайды, орус кыргыз фонд иштеп ал жерден да 500 миллион доллар пайдаланып атат. Мына ошолорду да биз так мындай билишибиз керек да. Мисалы үчүн Чүй областында бул жерде, же болбосо Жалал Абад областы могу районунда, могу айылда момундай ишкана курулат,
мындай
кошумча бизге жумуш ордунда түзүлөт, момундай кирешебөлүк болот. Ошон менен биз жыл сайын ошондой өйдөгү өздөштүрүп кетишибиз керек да, өркүндөтүп кетишибиз керек, өркүндөтүп жыл сайын өркүндөтүп, анан ошонун жыйынтыгы менен анан биз момунда биз киреше болду, ошонун эсебинен төлөйбүз деген болуш керек да бүгүнкү күндөчү. Анан эми муну иштеш үчүн сөзсүз түрдө албетте бизде бар, бизде жакшы кесипкөй дагы тажрыйбалуу биздин кадрларыбыз да бар, ошолорду пайдаланышыбыз керек. Иштеп атканы бар, иштебей атканы бар.
Эмне үчүн пайдаланылбай жатат? Мына
ошолорду чогултуп келип отургузуп кеңешип, анан бир мындай иштей турган бир мындай тышкары тейлей турган бир программа иштеп жатат.
Менин суроомо жооп берсеңиз, ал
мен кошуп коеюнчу,
эмне үчүн пайдаланылбай жатат ошондой адистер азыр?
Эми пайдаланылбай жатат деп деле кандай айтсак болот? Мисалы үчүн муну ошол өкмөттүн жетекчилиги иштеш керек деп атам да, тартып келип иштеш керек. Анан алар кандай пайдаланып атат, паракет кылып атышат, иштейм деп атат, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө так мындай реалдуу иштеп кеткен программа жок болуп атат.
Сиз кандай үйдөсүз?
Мындай да, тышкы карыз боюнча мынакей мен жакында эле,
жок, ал мен мисал кылып эле айттым,
мисал кылып айтып атасыз. Башка иштер боюнча деле атайын ошол өкмөттө, анан экономика финансы министрлигинде, каржы министрлигинде атайын бөлүмдөр түзүлүп, бул карыздар боюнча катуу иштеп атышыптыр. Мен дагы ошол Кыргызстандын жараны катары бага дагы абдан кызыктар болуп эме аракет кылып сурап көрдүм. Атайын пландар түзүлүп, 21-жылы муну жоебуз, суммасы мынча процент көсөт, 22-жылы муну деп жасап атыптыр. Кадрлар бар экен. Бул биринчиси. Экинчиси, коомчулук ушул жазалап аткан ишти билбей аткандыгы өкүндүрүп атат да. Мынакей массалык маалымат каражаттарынын өкүлү катарына сиз ушундай катуу суроо берип атасыз, бирок коомчулук билбейт да ушу жасалып аткан ишти. Ошондуктан жана мамлекеттик кызматкерлердин, ошонун ичинен жанагы кадр кызматынын кемчилиги да ушундан да, жасалып аткан ишти биз коомго жеткизе албайбыз. Эл билбегенден кийин, массалык маалымат каражаттар билбегенден кийин анан бул иштер жасалбай аткан турбайбы деп жабык бойдон калып калып атат да. Мына биз ушуну дайыма ачыктасак сонун болот эле деген ойдомун.
Жанар айым, мамлекеттик кадр кызматын жетектеген Акрам Адымаров мурда бир интервьюсунда айткан эле да, бул саясий кызматка талапкерлерди сунуштоого же дайындоого кадр кызматынын укугу жок. Башка мамлекеттердегидей болуп, мындай бир тартип менен дайындоо жана кайра алуу системасы түзүлгөн эмес деп билдирген. Бул кадр тандоо, анан кийин тарбиялоонун бириктүү системасын түзүүгө эмне кедерги болуп жатат?
Биринчи айта кетсем, биздин ошол мамлекеттик кадр кызматы боюнча ошол жөнүндө жобо боюнча биздин функцияга ошол дайындоо кирбейт чын эле. Бирок биз ошол улуттук кадр резервинде тургандарды биринчи конкурстан кабыл алып формировать этип, анан аларды дагы окуудан өткөрөбүз. Алар ошол 2 жылда
бир ал кадр бирдиктүү системасын түзүүгө эмне кедерги болуп жатат? Мен суроомо түз жооп берсеңиздер.
Биз ошол өзүбүз тараптан, мамлекеттик кадр кызматы тарабынан ошол сунуштарды берип жатабыз. Мисалы үчүн, өткөндө мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматты өстүрүү боюнча стратегиясында ошого сунуш киргизип, ал азимич айткандай, ошо резервти кийинкиде жалаң эле жогорку кызматка түзүп, анан ошону колдонсок дегенбиз. Бирок сунуштарды биз берип жатабыз, бирок буга саясий эрк керек болуш керек.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Саламатсыздар, мен Бишкектен Эсен. Эми бизде талкаланбаган эчтеке калган жок. Кадр тармагы тоже өтө чоң тармактардын бирине кирет. Себеп дегенде бир өндүрүштү талкалап койсоң, аны жок дегенде бир жылда, жарым жылда ордуна келтирсе болот. А кадр тармагын талкалагандан бул жок дегенде 10 жыл керек. Ошол сыяктуу мен ал азимишти айтканы менен макулмун. Буга жетекчилик тандаш кадр кызматынын башчылыгы өтө кыйын маселе болуп турганына байланыштуу, менимче бир жылдан бери, бир жылга жакындап калды, башчысы жок болуп атса керек. Буга бүгүнкү күндөгү бийликти күнөөлөбөштүн кереги жок. Бул талкалануу эң өкүнүчтүүсү, акыркы 6 жылдыкта шопур кадр маселесин чечип аткандан кийин сөздү башташтын кереги жок. Анан эми ошону көрүп туруп эле, же бизде бар жок жылма болуп атат деп жөнөлө баягы кошоматтын аргын чаба берген, бул кадр саясатына күйбөгөндүн белгиси болот.
Рахмат.
Бул бир күндө оңолуп кетиши мүмкүн эмес.
Рахмат, түшүнүктүү. Чолпонкул мырза, Кыргызстанда азыр эле ал мырза дагы айтты, сиз дагы айтып атасыз, Кыргызстанда кесипкөй жакшы, мыкты даярдалган адистер көп деп атасыз. Бирок кесипкөйлүгүнө, даярдыгына, тажрыйбасына карабай жана анан дагы мамлекетчил жоопкерчилигине карабай, Акаев заманында иштегендерди Акаевчилер, Бакиев заманында иштегендерди Бакиевчилер деп мамиле жасоо кедергисин тийгизип жатат деген коомдо көз караш күчтүү да. Ден Сяопин айткандай, эмне үчүн кара мышык болобу, ак мышык болобу, мышык чычкан алган мышык болсо болду дегендей принцип менен мамиле жасалбай жатат деген ойдосуз?
Туура, ошондой бүгүнкү күндө уланып келе жатат. Мынакей эми бүгүн азыр Атамбаевчылар деген эмеге өтө турган болуп калды окшойт, ошол мезгилгечи. Эми андай болбой, коомдо бир биригүү, эми мамлекеттик кызматкерлердин, ошонун ичинен жана азыр Жанар айтпадыбы, жана саясий кызматтарды боюнча депчи. Туура, саясий кызматка кадр кызматынын эч кандай почти тиешеси жок да. Саясий кызмат такыр шайланып келет, же болбосо
башкача жол менен
тандалып
келет.
Жок, мен айтайын дегеним мындай болуп атат да. Жанагы коомчулуктун нааразы болгону биринчи кезекте ушул саясий кызматка нааразы да. эң эле маселе ошоякта болуп турат. Ошондуктан абдан туура суроо коюп атасыз. Саясий кызматка ошол административдик кызмат менен жана атайын кызмат менен булардын бир тутумун түшүп туруп, ошолорго дагы тиешелүү квалификациялык талап коюш керек да. Саясий кызматка кимдер келе алат дегендечи. Же болбосо мына элдин арасында мындай да, бир күн мамлекеттик кызмат иштебей туруп эле бүгүн өкмөттүн мүчөсү болуп калды деп атат да. Ушуга нааразы. Көрдүңүзбү? Анан ал бир күн мамлекеттик кызматта иштебесе, анан ал кантип ошол тармакты башкарат? Анан ал тармакты башкара албай, анан жанакындай буксовать этип ортунан бир топ чоң проблема
жаратып атпайбы? Жанар айым айтты азыр эле саясий эрк жок болуп атат деп. Саясий эрк кимде болуш керек?
Эми саясий эрк болуш үчүн биз ошол саясий кызматты жанагында тутумга киргизип туруп укуктук база жасаш керек да. Анан ошондо саясий эрк болот да. Саясий эрк болгон менен
укуктук база бар да.
База жок. Укуктук база именно ошол саясий кызматкерлер үчүн жок. Маселе ушунда болуп атат да.
Акаев 2004-жылы чыгарган жарлык менен жүрүп атабы ушунун бардыгыбыз? Кандай дейсиз?
Жок. Ал сиздер коомчулук такыр туура эмес үчүн атасыздар да. Ал саясий кызмат боюнча бул тиги шайлоо анан эч кандай тиги кызматка шайлоо аркылуу анан жогорку бийлик органдарынын тандоосу менен ошон
ичинде демек партиялык кызыкчылык биринчи орунга чыгып кетет атат.
Чыгып кеткен да. Мынакей акыркы 10 жылда ушуну менен келе атпайбызбы? Партияга баягы шайлоодо жардам бергендердин баардыгы бир күн да мамлекеттик кызматта иштебей туруп эртең өкмөттүн мүчөсү болуп атат дегенге элдин коомчулуктун нааразылыгы ушунда. Бул жерден кадровый кызматтын эч кандай эмеси жок.
Парламенттин өкүлү катары айтсаңыз ушул кемчиликти жоюуга мүмкүнбү?
Эми мен мындай айтат элем, мына жогоруда да мына бирдиктүү система жок деп айтып атпайсыздарбы? Мен чынага кошула албайт элем да. Себеби бизде Кыргызстанда кандай болгондо да бир мындай система бар кадрдачы. Мына 2004-жылы ошол жаңы мыйзамыбыз ишке кирди деп айтып атабыз. Мамлекеттик кадр кызмат түзүлгөн агенттик болчу анда. Анан бүгүнкү күндө мына административдик кызматка алар бир 17 миңдей мамлекеттик кызматкер бар, бир 10 миңдей муниципалдык кызматкер бар да. Аларды кантип тартиби, кантип кызматка келет? Ачык конкурс аркылуу, ички резервтерди конкурс аркылуу аныкталып, так мыйзамда көрсөтүлгөн. Мына биз айтып аткан, мен жогоруда кошулат элем, саясий кызмат болгону азыр бизде 228 эле калды. Биз мурда бир кыскартканбыз да, азыр атайын тартипте дайындалчу кызматтарыбызда бир 1000ге жакын бир бар да, 900 000 жакын кызмат бар. Ушулардын тегерегиндеги бүгүн элдеги көп мындай нааразычылык болуп атат да, ушулардын тегерегинде дайындоодочу. Эми мен айтат элем, парламенттик көз караш боюнча ооба, ошол эми өкмөт түзүүдө алынып келген, өкмөт түзүүдө ошол кайсыл коалицияга кирген фракциялардан сунуштар болуп, өзгөчө өкмөт мүчөлөрүнө өзгөчөчү. Бирок мен айтып кетелим, акыркы мына бир 2 жыл дейличи, 1.5 жылдан бери, 1.5-2 жылдан бери биз бул коалициялардан деле тандалган фракциядан сунуш кылып келгенде эле мен мындай өзүм түз көргөн жокмун да. Мындайчы, өкмөт башчысы сунуш кылып келип атат бизге, жогорку кеңешке алып келген кадрын колдоп берип атабыз бир эле максат менен: сага толук өзүңдүн командаңды түз, сага толук шарт түзүп берели, иштегенге толук кандуу. Бир гана талап ушул мамлекеттин экономикасын көтөрүп, элдин жашоо деңгээлин көтөр деген гана менен бүгүн колдоп берип келе атабызчы. Айткандайчы,
азыр бизди угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Урматтуу угарман, да.
Алло, саламатсыздар. Бишкек шаарынан Бактыгүл, коомдук кеңештин мүчөсү. Эми коркпой өрүкпөй эле сразу ачык ачык, биз азыр кадровый коллапска келип калдык. Жетекчиликке дайындоо тааныш билиш менен гана жүрүп калган. Бир звонок или за кулисный сценада дирижер барбы, айтор профессионал кадрларды орун дайындоо деген нерсе жок. Ошол эле саламаттык сактоо министрин алсак, штат секретарь Мурзагы Кийизбаева бүт кадровый положениянын баарын бутуп келген. Азыркы ошол эле Минздравтын штат секретари, бывший строитель, медициналык эч кандай эмеси жок. Ошол кадровый беспредел продолжается. Ошону ачык эле айталычы, тандоо профессионалдарды алып келүү деген саясат жок. Тааныш билиш.
Рахмат. Жанар айым, жогоруда айтылгандай, эмне үчүн мамлекеттик кадр кызматынын улуттук резервке кирүү сынагына акыркы 3 жылда 715 адам катышкан экен, анын 34 гана марага жетиптир, дагы анын 3 гана кызматка дайындалыптыр. Бул жерде башка кемчилик эмне? Кыска жооп берсеңиз, биздин убакыт бүтүп барат.
Биринчиден 3 эмес, 2 жылда 15 киши дайындалган, анын 3 2018-жылы, 12 2019-жылы дайындоо болгон. Анан эми ушул мамлекеттик кадр кызматы тарабынан биз сунуш киргиздик деп айтпадымбы жогоруда? Мисалы үчүн үч аппараттын өзүнүн эрежелери бар. Ошол жана должности в особом порядке назначения дегенчи, жана эксперттер, анан мисалы үчүн мурдагы саясий кызматта отургандар, директордун орун басарлары, азыр бүт административдик кызмат болуп калды. Ошого деле карашса биз жакшы болот эле да. Ошол пока каралбай жатат. Мамлекеттик кадр кызматы биз өзүбүз тарабынан жобого ылайыктуу бүт вот все что от нас зависит бүт баардыгын кылып атабыз деп айта алам да.
Алы мырза, мамлекеттик кадр кызматына мына бир жылга жакындап калды, жетекчиси дайындала элек. Буга сиз жогоруда айттыңыз, тандоо өкмөт башчы тандап жатат окшойт деп. Бирок бул жерде сунушталган кадрлардын эмес, кандайдыр бир топтордун кызыкчылыктарынын кагылышынан улам ушундай болуп жаткан жокпу?
Жок, эми топтордун кагылышынан деп айта албайт элем. Мен мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси мындай эле өтө мындай бир саясий бир кызмат эмес мындай айткандачы. Бирок ошол эле мезгилде ал жерге мындай мен айтат элем, бош орун болбош керек да. Болгондон кийин анын канчалык мүмкүнчүлүккө жараша тез арада дайындалып, ал жерден бир системалуу бир максатта жумуш алып барылыш керек деген ойдо айтат элем да. Анан менимче дайындалат болуш керек аны көтөрүлгөн.
Азыр биздин Санжыра радиосундагы эфирдеги убактыбыз аяктап бара жатат. Биз бул талкууну Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы социалдык баракчалар аркылуу улантабыз. Биз бүгүн мамлекеттик кадр кызматы кандай кадрларды даярдап жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев, профессор Чолпонкул Арабаев жана мамлекеттик кадр кызматынын адиси Жанара Иманалиева катышып жатат. Талкууну мен Бүйүк Кандосалиева алып барып жатам.